Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, για τα Χριστούγεννα.
Ήρθε στη σκέψη μου αυτό που φαίνεται σαν μύθος και όμως είναι πραγματικότης, αυτό που εξιστορεί η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση, την πτώση του Αδάμ, ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο και με την παρακοή που έκαναν ο Θεός, όπως τα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, με έναν ανθρωπομορφικό τρόπο ήρθε μέσα στον Παράδεισο και ο Αδάμ δεν ήθελε να συναντήσει τον Θεό. Βέβαια αυτά μας φαίνονται καμιά φορά, όπως είπαμε, μυθολογικά, αλλά όμως είναι πραγματικά, διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή που περιγράφεται αυτό το γεγονός είναι η διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού. Διεκόπηνε η κοινωνία με τον Θεό και τότε φαίνεται για πρώτη φορά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη η παρουσία του ασάρκου θεολόγου. Και όταν κανείς μετροφυλήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη θα δει την παρουσία του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ασάρκου θεολόγου, ο οποίος εμφανίζεται υπό τη μορφή ενός αγγέλου, ενός ανθρώπου, μιας μεγάλης δυνάμειος που βοηθεί τον λαό του Ισραήλ. Και όπως ξέρετε, σε διάφορες μονές και μάλιστα στη μονή μας, στην πύλη της μονής μας, είναι τυχογραφημένη η Σίβυλα, η οποία και αυτή προφητεύει από την Περσία, η Περσίδα αυτή πριγκίπισσα, προφητεύει για την έλευση του Χριστού. Έχουμε τον Θούρη, τον βασιλιά των Περσών, ο οποίος και αυτός μέσα στους σπερματικών λόγων ερμηνεύει ότι ο Θεός θα σαρκωθεί και θα έρθει σαν άνθρωπος. Έχουμε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν ένα λυτρωτή. Και ιδιαίτερα στον Προμηθέα Δεσμότη, θυμάμαι και εγώ τότε από τα γυμνασιακά μου χρόνια, που βλέπει κανείς ότι προφητεύεται σαφώς η παρουσία του Θεού ως εσαρκωμένου ανθρώπου. Γιορτάζουμε την γένωση του Χριστού, που όπως οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η γένωση του Χριστού ούτε στην παλιγενεσία θα ερμηνευθεί κατά βάθος και κατά πλάτος, αλλά θα συνεχίζει να παραμένει έναν ανερμήνευτον, έναν απόρριτον μυστήριο. Και όλοι μας ξέρουμε το πώς εφανερώθη ο Θεός σαν άνθρωπος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο περιούσιος λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και πολλοί διερωτώνται γιατί οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού, και όταν διαβάσει κανείς και μετροφυλήσει τους Αγίους Πατέρας θα δει ότι ένας είναι ο μόνος λόγος που οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος? Διότι από τον λαόν αυτόν θα γεννάτων η Παρθένος Μαρία, η Παναγία Μητέρα, η οποία ήταν η μόνη καθαρή, ήταν η μόνη η οποία ήταν αξία να υποδεχθεί μέσα στα σπλάχνα της των σεσαρκωμένων θεολόγων. Και ξέρουμε πολύ καλά το γεγονός του Ευαγγελισμού, ενθυμούμεθα πολύ έντονα τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος ενεφανίστην στην Παρθένων, της είπεν ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Αυτή δεν αντέδρασε, παρά μόλον πρόβαλε μίαν απορίαν, πως έστε μη τούτον επί άνδραν ο γινόσκο, πως θα μου συμβεί αυτό δηλαδή, επειδή εγώ δεν γνωρίζω άνδραν. Της εδόθην η απάντηση και αμέσως υπήκουσεν εις τον Θεόν, και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, από την ώρα που η Παρθένος είπεν το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου, τότε εσαρκώθην την ίδια στιγμή ο Χριστός μέσα εις την μήτρα της μητρός του, και τότε έχουμε την παρουσία του εσαρκωμένου Θεού Λόγου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός μας εγεννήθη εις το σπήλιο της Βηθλέμ, και αυτόν είναι, όταν το σκεφτεί κανείς, έναν απόρριτο μυστήριο. Και θυμούμε σεβασμιότατε τον Μακαρίτη, τον Παπα Εφραίμ, τον Καντουνακιώτη, που μερικά χρόνια προτού να κοιμηθεί επήγαινε στα Ιεροσόλυμα, και όταν επέστρεψε επήγα να τον δω, και με δάκρυα μου είπε ότι επήγα στο σπήλιο της Βηθλέμ και είδα εκεί αυτό το σπήλιο, είδα αυτό το ασκητήριο, και εγώ είχα λογισμό ότι ασκητεύω στα καντουνάκια και κάτι κάνω. Όταν επήγα εκεί και είδα αυτόν τον τόπον που γεννήθη ο Υιός του Θεού. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παναγία, όταν άκουσαν από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το κατάλαβε σαφώς μετά την Πεντηκοστή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και αν θυμίστε, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετής και μιλούσε με τους γραμματείς και με τους λογίους τότε της συναγωγής, ενώ αυτή επέστρεφεν εις το σπίτι της, η Παναγία μας έχασε τον Ιησούν, και μετά 3 ημέρες τον βρήκεν. Και αν θυμίστε, όταν το συνείδησεν, τι του είπε τέκνον, οδυνόμενοι επί 3 ημέρες σε ζητούσαμε. Και ακριβώς ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέγει ότι αυτό το οδυνόμενη, δηλαδή με πολύ νοδύνη. Φανταστείτε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και γυρίζει να το βρει. Και ακριβώς η Παναγία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Υιός του Θεού, που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, θα είναι ο πανταχού παρών Θεός, θα είναι ο σεσαρκωμένος Θεολόγος, θα είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και βλέπετε ότι με την παρουσία του, με τον τρόπο που γεννήθη, γίνεται η καταγραφή όλων των Εβραίων. Πηγαίνει αυτός εις τη Βηθλέμ, πηγαίνει ο Ιωσήφ ο μνήστορ με την μνηστή του, με την Παναγία μας εις τη Βηθλέμ. Δεν βρίσκουν τόπον εν το καταλήμματι, δεν υπάρχει τόπος για να μείνουν. Κουράζονται να γυρίσουν, να βρουν κάποιον τόπο, δεν βρίσκουν. Και πηγαίνουν σε ένα σπήλαιο, πηγαίνουν σε ένα στάβλο, και εκεί μέσα εις την αφάνεια, μέσα εις την ησυχία, μέσα εις τη σιωπή γεννάται ο Υιός του Θεού. Δεν παίρνει κανείς είδηση, δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι δοξολογούν συνεχώς για το μέγα γεγονός, και οι μόνοι που παίρνουν είδηση ήταν μερικοί βοσκοί απλοί άνθρωποι που είδαν το άχτιστο φως να περιλάμβει την φάτνη, το σπήλιο, είδαν τους αγγέλους να πηγαίνουν και να τους συναντούν, πράγμα εξαίσιον, πράγμα υπερφυσικών, πράγμα δυσερμήνευτον, και έρχονται από περιέργεια και βλέπουν μέσα στη φάτρη μαζί με τα ζώα ένα βρέφος το οποίο εγεννήθη χωρίς να ξέρει ούτε η ίδια η μητέρα του πως εγεννήθη. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παρθένος Μαρία είναι Παρθένος και πριν τον τόκον και κατά τα διάρκεια του τόκου και μετά τον τόκο. Και οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν πως εγεννήθη ο Χριστός και απαντούν ότι όπως ο Χριστός εξερχόταν και εισερχόταν και κλεισμένων των θυρών και εμφανιζόταν στους μαθητάς του και στο λαόν, έτσι ακριβώς εξήλθεν και εκ των μητρικών παρθενικών πλάχνων της Κυρίας Θεοτόκου. Και γεννήθηκε ο Χριστός μας μέσα σε αυτήν την ταπείνωση, μέσα σε αυτήν επαναλαμβάνω την αφάνεια, και ήρθεν εις τον κόσμο και είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό να μελετήσει κανείς τους Αγίους θα δει ότι οι Άγιοι μας συνεχώς εντρυφούσαν εις την γένωση του Θεολόγου, και δεν θα λησμονήσω κάποιον ασκητήν εις την νέα ασκήτην που τον έφτασε ο γεροντάς μας, εμείς δεν το φτάσαμε, ο οποίος είχε κάθε μέρα έναν τυπικό. Ακρυπνούσε κάθε βράδυ κλαίγοντας, σκεπτόμενος την γένωση του Χριστού. Διότι ακριβώς όταν ο άνθρωπος ατενίσει το γεγονός της γεννήσεως, γίνεται ο Θεός άνθρωπος. Και με ποιον τρόπον γίνεται? Δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα, μόνον αν φωτιστεί ο νους του ανθρώπου, τότε αν καθαρίσει την καρδία του θα καταλάβει ότι ως ενεσόπτρο και ενενίγματι ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος. Και συναντώντας κάποιον γέροντα εις το Άγιον Όρος, ο οποίος λειτουργούσε και λειτουργεί κάθε μέρα, όταν λειτουργεί σκέφτεται αυτόν το γεγονός και συνεχώς κλαίει, συνεχώς τρέχουν δάκρυα τα μάτια του, και όταν τον ρωτήσεις γιατί κλαίεις, τι σου συμβαίνει, σου απαντά: δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο δημιουργός των σύμπαντων κόσμων και των βλεπωμένων και των ορωμένων και των ουχωρωμένων, να γίνει άνθρωπος και να έρθει να συναντήσει τον άνθρωπο. Και μάλιστα όταν λέμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, εννοούμε ότι ήταν 100% άνθρωπος και 100% Θεός. Και όποτε ήθελε επεινούσε, όποτε ήθελε εκοιμόταν, όποτε ήθελε εκουραζόταν, όποτε ήθελε εδιέταζε τα στοιχεία της φύσεως, και αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Και όταν ακριβώς οι Άγιοι Απόστολοι διερωτώνται μεταξύ τους, τέλος πάντων ποιος είναι αυτός ο οποίος διατάσσει τα στοιχεία της φύσεως και του ακούων, ποιος είναι αυτός που περπατεί πάνω στην θάλασσα, ποιος είναι αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς, ποιος είναι αυτός που διατάζει τους παραλύτους και γίνονται καλά? Και ο καρδιογνώστης Χριστός, προλαβαίνοντας τους μαθητές, τους έλεγε: μη διερωτάστε ποιος είμαι, μάθετε απ' εμού, μάθετε από μέναν τον ίδιο ποιος είμαι, ότι είμαι ο πράος και ο ταπεινός στη καρδία. Και αν το μάθετε αυτόν, τότε θα βρείτε ανάπαυση σε ψυχές σας. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι πολύ μεγάλον, είναι πολύ σύνθετον, και δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος το ξεχνάει, και δυστυχώς σήμερα δυσκολεύεται και να το βρει, διότι μεταξύ μας ως επιτοπλίστων τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν τι σημαίνει εσκοτισμένος άνθρωπος. Δύσκολα βρίσκεις τηλεοπτικό κανάλι να σου προσφέρει τι σημαίνει ο θεωμένος άνθρωπος, τι σημαίνει ο χαριτωμένος άνθρωπος, ποια είναι η αξία αυτού του ανθρώπου που εμιμήθην τον Θεόν. Και ακριβώς σήμερα βλέπω μία εξωστρέφεια στον κόσμο. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, και ερχόμενοι κάτω, σεβασμιότατε βάλαμε το ραδιόφωνο για να ακούσουμε τις ειδήσεις. Και εγώ αποφεύγω να βάζω ραδιόφωνα, διότι λυπούμε. Ξέρετε γιατί λυπούμε? Διότι ακούω τους διάφορους υπευθύνους οι οποίοι λένε για εκείνο, για το άλλον, πώς θα ευημερήσει η χώρα, πώς θα πάμε μπροστά. Και δυστυχώς δεν ακούει κανείς εύκολα ότι η ευημερία των ανθρώπων δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να καλοπερνούν οι περισσότεροι, αλλά δεν βλέπει κανείς αυτήν την ανάπαυση στις ψυχές. Όπως λένε οι αγιορείτες, δεν αναπαύονται οι άνθρωποι σήμερα, γιατί ακριβώς με τον λαθασμένο τρόπο της εξωστρεφίας που ζουν, δεν στρέφονται στην καρδιά τους. Και δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι αγνοούν αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο Αγιώριδης Άγιος, ότι υπάρχει η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Γι' αυτόν, επειδή έχω και με διαφόρους εκπροσώπους και άλλων κρατών που έρχονται εκεί, μου απαντούν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουμε αυτό που λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, οι μοναχοί, η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και εμείς λέμε ότι ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ορθόδοξη θεολογία με πολύ σαφή τρόπο, λέει ότι άλλον η λογική του ανθρώπου, άλλον η διάνοια του ανθρώπου δηλαδή, και άλλον η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής όταν είναι αρρωστημένη η νοερά του ενέργεια. Και ακριβώς για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να εσκύψουμε στην καρδιά μας, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα, πρέπει να μάθουμε να προφέρουμε αυτόν το όνομα που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παρθένον και της είπε ότι θα κληθεί ο Υιός του Θεού Ιησούς. Δεν της είπε να κληθεί κανέναν όνομα του πατέρα της ή της μάνας της, αλλά το όνομα Ιησούς, που το όνομα Ιησούς περικλεί θείαν ενέργεια, και οι Άγιοι Πατέρες μας τόσο πολύ του αγάπησαν, διότι ακριβώς αυτή η δύναμη αυτού του ονόματος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάθιζε πολεμίους, με αυτόν το όνομα όταν προφέρεται από την καρδιά, τότε φωτίζεται ο νους του ανθρώπου, τότε εισέρχεται στην καρδιά του, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει φωτισμός του νοός, τότε καταλαβαίνει τι αξία έχει η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, τότε κατανοεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς έναν σώμα, αλλά είναι μια λογική πνευματική υπόσταση, και τότε ακριβώς κατανοεί αυτό που είπε ο Χριστός, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και ακριβώς όταν εντασσόμεθα σωστά στην Εκκλησία, όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας, τότε έρχεται αυτή η χάρη του Παρακλήτου, έρχεται αυτή η παρηγοριά, διότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι απαράκλητοι. Και ένα λόγο, αδελφοί μου, που οι άνθρωποι σήμερα είναι πάνε στα ναρκωτικά, γιατί πάνε, νομίζετε? Πάνε διότι θέλουν παρηγοριά. Και δυστυχώς δεν γνωρίζουν τον εύκολο τρόπο παρηγοριάς, που είναι η ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Διότι ακριβώς η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία προσφέρει τη χάρη του Θεού, και η καρδιά του ανθρώπου δεχομένη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε αισθάνεται αυτήν την ανακούφιση. Τότε αισθάνεται ότι έχει νόημα η ζωή μας, διότι οι άνθρωποι σήμερα όταν όλα τα κάνουν, τότε καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει αξία εάν δεν έχει αυτόν το πνευματικό κρατούμενο που είναι η γεύση της χάριτος. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Γι' αυτό λέει και ο προφήτης Δαβίδ, κατατρίφησον του Κυρίου και δόησι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αυτά που λέω δεν είναι μόνο καλογερικά, δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα και κοσμική πνευματικότητα, είναι μία η πνευματικότητα. Και αυτόν το οποίο εύχομαι κατάβαθα είναι να φεύγουμε από τον θόρυβο, να είμαστε στον κόσμο, να έχουμε μια ορισμένη ώρα που να βυθιζόμεθα στην καρδιά μας, να βλέπουμε πώς επέρασε η μέρα μας, να βλέπουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε τις αδυναμίες μας, και να έχουμε αυτήν την αρετή που οι μοναχοί ιδιαίτερα την εφαρμόζουν, την αρετή της αυτομεμψίας, της αυτοκατηγορίας. Άρα λοιπόν, μακάριος ο χριστιανός εκείνος ο οποίος με ειρήνη, με μετάνοια, με ταπείνωση προσέρχεται στο Άγιον Ποτήριον, κοινωνεί του τιμιωτά του σώματος και αίματος του Χριστού, και αυτός γίνεται ένα με τον Θεόν, και τότε αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο χαριτωμένος, θα είναι ο αναπαυμένος, και ακριβώς θα είναι και η πηγή βοηθίας στο περιβάλλον του. Γιατί λέγει ένας Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Σεραφείν του Σαρόφ, απόκτησε εσύ την ειρήνη του Θεού μέσα σου, και χωρίς να το καταλάβεις πολλοί άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη τους πλησιάζοντάς σε, ερχόμενοι κοντά σου. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να γίνουμε φορείς της ειρήνης του Χριστού και όντως να επαληθεύσει αυτό που είπαν οι άγγελοι όταν ανεβοκατέβαιναν πάνω από το σπήλιο της Βηθλέμ, που έλεγαν «Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ για τα Χριστούγεννα.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.